Mitete faritany Jesu mitoroteny manasitrana sy mandroaka fanairatsy. Ombatsika mianakavy any tompo tanteraka tokoa ny izany. Evanjelin'i Jesu Kristy ny satana masinay marika voninahitra ny honor tompo. Indray andro tany Kafarnaoma dia niala tao amin'ny fiangonan'i Jody Jesu nankany amin'ny tranon'i Simona sy Andre ary niaraka taminy koa i Jakoba sy Joany. Tao mpandrina tamin'izay nafozam-bavin'i Simona favoan'ny tazo ka nilazana avy hatrany ny tompo. Nanatona azy i Jesu nandray ny tanany sy nanarina azy dia nialan'ny tazo izy ary nampihinana azy ireo. Niariva rehefa maty masoandro, indreo nentina teo amin'i Jesu avokoa ny marary rehetra sy ny olona azon'ny demony, ary ny tanàna manontolo no vory teo ambaravarana dia nasitrana olona maro vao naretina samihafa sady demony maro koa no noroany. Nahafantatra azy ny demony kanefa tsy navelan'i Jesu iteny. Niampitso maraina raha mbola maizina dia nifohy Jesu ary niala tao an-tanàna nakany an'ny tany mangina mba hivavaka any. Nikaroka azy kosa ry Simona ka nahita ary nilaza taminy hoe, tadiavin'olona rehetra ianao fa i Jesu tamin'izy ireo, ndao isika ho any an-toerakafa any amin'ireo tanàna manodidina mba hitoriky ny vaovao mafaly ihany koa, fa izany indrindra ny nandehanako. Dia lasa izy nitetany Galilea manontolo nitoroteny tao amin'ny fiangonan'izy ireo sady nandroaka demony maro. Izany ara teny tompo derany ho anao ry Kristy. Fagagana nataon'i Jesu no taterin'ny evanjelista Marka amintsika eto. Ny fagagana no anombohan'ny evanjely. Tiana asongadiny taona ny lanjan'ny fagagana arahana fitoriana vaovao mafaly. Manambara ny hatsaram-pon'i Jesu Kristy zanak'Andriamanitra ny fagagana. Hatsaram-po misy eo amin'ny alalan'ny fisian'Andriamanitra eo akaikitsika mijaly sy mahotry. Asaina hanakaiky ireo mila vonjy sy sahirana mandrakariva isika mpianany, ahafahantsika nome fanantenana azy ireo fa eo akaiky ny mandrakariva Andriamanitra fitiavana. Manambara amintsika ny fiaran'Andriamanitra amin'i Jesosy zanany ihany koa ny fagagana. Ambarany fagagana fa i Jesosy no ilay Mesisy zanak'Andriamanitra velona, izy no ilay mpamonjy nandrasantsika sy andrasantsika ary mpampianatra. Asainy fagagana ary sika eto hino azy sy izay ataony ary zay lazainy. Tsy nandray mantsy mijanona amin'ny fahasitranana isika rehefa mitady fagagana, fa tsy tongana amin'ilay fototra izany fahagagana izany. Mila mipakana amin'Andriamanitra isika rehefa mivavaka aminy sy mangataka fahasoavana avy aminy, fa izany no atompisintsika eto an-tany. Farany asainy evanjely hanana fisokafana ho an'ny hafa ihany koa isika nio. Misokatra amin'ny hafa isika rehefa mamela an'i Jesosy hanao soa ho an'ny hafa ihany koa. Rehefa mamela azy hanao fagagana hatraizatraiza, misokatra amin'ny hafa ihany koa isika rehefa mifaly amin'ny fagagana ataon'Andriamanitra amin'ny olon-drehetra, eny fa na dia ireo heverintsika ho fahavalontsika azy.